Din hija l-poddata numru 109 sensiela mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Kara, No Snow No Out u Dying Signals. U biex nibdew, dan huwa Fraser Gregory.
When you come such a long way, lover, why don't you come see me sometime? Yeah, that would be nice. Oh, yeah. Spending time with your friends, drowning, drowning in your pretty face. When all you have left behind, baby, all you have left behind is the same old gaping hole. Oh yeah. So let it rain, let it rain, let it rain down upon my face. Take the pain, take the pain, take the pain away. Your grace. Deep down inside, I know, I know you always trust the heart, the heart, honey. When you left your home long, long time ago, now it's time to come back, come back to me. Whoa, oh, let it rain, let it rain, let it rain down upon my face. Take the pain, take the pain, take the pain away. Your grace, all this distant time, and everything you said, I miss you, and all of this sublime deep inside my head.
Iltqajna għal edizzjoni oħra fil-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, illum hija numru 109 f'din is-sensiela, u jekk tixtiequ tisimgħu il-poddati mill-ġimgħat li għaddew, kulma tkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com u hemmhekk għandkom issibu 108 poddati oħra minn din is-sensiela. Ftaħna llum bil-mużika ta' Fraser Gregory, silta ġdida tiegħu li jisimha Let It Rain. Din is-silta Let It Rain għandha wkoll video jiena provdejt link għalih ukoll fil-website tiegħi illi kif għadna sebuha fuq tonysant.com. Imma ħana għaddu mill-ewwel għat-tieni silta li għandi mħejja għalikom llum. U sa nibqgħu wkoll barra minn Malta l-istess kif għamilna bi Fraser Gregory li għalkemm għandu r-rabta tiegħu ma' Malta huwa bbażat hawnhekk fil-Renew Unit, sa mmorru issa l-Awstralja fejn insibu lil Luke Caruana, magħruf bħala Kara. Din hija s-silta ġdida tiegħu li jisimha Gaia.
of this man. For so long I've been broken, and now I finally see what it is to be. No, my bitter wall between us, well, I will build my bridge, yeah. No, the fight's only beginning till the end of time.
Salta Gaia ispirata mizjera l-aktar riċenti ta' Lou Caruana, s-sena li għaddiet matul is-sena 2007 jiġifieri, f'Malta, il-Gaia, il-Mother Earth, illi ispirat hawnhekk lil Lou Caruana. Miegħu ukoll għandu lil xi ħadd ieħor li huwa Malti tal-Awstralja, lil JJ Portelli li jdoq id-drums hawnhekk f'din is-silta illi għadna kemm smajna. Uħan għaddu koll issa għal xaħġa oħra ġdida. Minn għand grupp li huwa attiv ferm fi xena lokali f'Malta, il-grupp huwa No Snow No Alps, dawk li isegwu xena jafu illi il-bira, meta etnajt il-bira ġifiri meta et-toħroġ din il-poddata l-ewwel darba, allura fil-11 ta' April ta' sena 2008, il-bira li ġara kien illi No Snow No Alps daqgħu fil-Posh Bar flimkien mal-Cable 35 u il-BNI. U nistgħu ngħidu li kważi raqdu hemmhekk għalfatt li l-għada il-ħadd 12 ta' April ta' sena 2008 l-istess fajna l-għada u xejn. Dawna qegħdin jidru bħala il-support act għal grupp Bean Growers illi qegħdin iniedu l-album l-ġdid tagħhom il-Not in a Million Lovers. Allora ħan nisimgħu lil dan il-grupp tant attiv fix-xena lokali f'Malta, il-No Snow No Alps mill-IP li għadhom ħarġu ftit tal-ġimgħa ilu, din hija silta li jisimha Lights On.
Government. When you're staying down,
song mela minant il-grupp No Snow, No Alps. U nfakkarkom li jek tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, jiena noħu pixir dejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, sew biex tgħaddu xi kummenti kif ukoll biex tirrakkomandawli xi ħaġa li forsi ħarbitli li jiena għandi ninkludi din is-sensiela. U anka speċjalment noħu pixir nisma' minant mużiċisti u kantanti li għadduli il-materjal tagħhom, kulmadd kemm tagħmlu biex tikkuntattjawni wara tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com u minn hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Ħanġu biex nalqu il-poddata tal-lum b'silta ta' sewt ila u qawwija għal dawk li jħobbu l-mużika metal dina bladubi tinżilhom għasel, oħrajn li forsi qed nifiġġu xi stili alternativi ta' mużika dan huwa wieħed minn dawk l-istili li kolli ngħid illi l-ewwel darba li smajtu darrasni xi ftit però biżmien mhux talli drajtu imma anke kultant joġobni. Ħalli nisimgħu din is-silta issa mela mingħand Dying Signals, jisimha Neglected. U bissil ta' Neglected minant Dying Signals mill-recordings li għamlu reċentament li jidru issa li sejħorġuhom bħala CD blisem ta' Last of a Dying Breed, għana ġejna fit-tmiem il-pontata tal-lum ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nirġgħu ta' qadar boħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.